francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs.
Yéen a ngi déglu radio Allo Dakar.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Waaw kokoy lay mbip moko fi mbip guddigu ne 21h ba 23h fi ci radio immigré fi ci radio diaspora bi gañi man le modi bo togal len fi ci sen émission ban jaxlé comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi ngén koy déglo fi ci Canada ak Amérique territoire américain ci 518-781-2227 alors 518-781-2227 ngén ko déglo bu ngén néké France 02 49 17 49 26 ci France 02 49 17 49 26 auditeur bismillah ngeen demé ci yenn ci plateforme sociale yi melni tunein.com mën ngeen ko fa déglou radio.sn shoutcast.com live online radio.net wala delicas.com auditeur yi ñi ngi leen di ziar di leen ñaanal altine jamm semaine nu jamm ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen di yeggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 616 francs CFA Banque de l'Habitat di leen yeggal aussi ni en partenariat ak CAPEI mun ngeen légui di am sen calpe électronique di fay seni facture à partir du Canada ak États-Unis di fay sen facture ci Sénégal mo xam Sénélec wala CNO wala lu munti don CAPEI un partenariat ak BHS auditeur bismillah djublu ci semaine bu nara am yëngu ci réew comme ni ngeen ko xamé le 16 dañu wo Ousmane Sonko ci bërebu atékay ba muy tribunal bala lolu askan wi dañu woté ndajew ñaxtu le 14 ak le 15 suba ak gannaaw suba Ousmane Sonko ci bopam joxé na li askan bi doon xaar muy ndigal mi ngi wo nit ñi ci ñaxtu bi wote wul fitna ñaxtu la wote ci instant yi may wax ak yeen nak amna ay wax yu xawa doy war yu commencé di sen ay waxu titalaté ak waxu yëkëti fitna tay ji ni ministre bi santu ndour ta waxon wax yu ñaaw yoyu jëmele ko ci Ousmane Sonko ni bu Ousmane Sonko dé mom ak wa gouvernement bi ñu séddo ay soxna Ousmane Sonko Pape Malick Ndour momu ministre de la jeunesse mo dajale tay jeunesse APR jox len micro ñuy wote fitna amna ci kenn ku mu jox micro koku neena mom ak ñi mu andal dañuy dem lakki keur Ousmane Sonko waye ci liñu xam ci jamono ji ñu tollu tambali nañ ko demb tak der yi dañu cadrier keur Ousmane Sonko cadrier wuñ ko pour téré Ousmane Sonko cadrier wuñ ko pour téré xalé yoy ñu dem lakki keur Ousmane Sonko li xel mëna japp dañu cadrier keur Ousmane Sonko pour mu baña téwé ndigal yoyu mu woté dañ ko cadrier ci li xel mëna nangu mu baña def caravane le 16 dem tribunal wëj lolu mo tax ñu cadrier keur Ousmane Sonko ci jamono ji ñu tollu gawuma ni xalé yoyu nan dañuy lakki keur Ousmane Sonko dañ fa yegg ñom xalé yi dañu am plan wu lak keur Ousmane Sonko waye nguur gi ci bopom disposition bi mu jël depuis demb ñu cercalé waxuma le keur Ousmane Sonko mais quartier ba yépp tej nañ ñom ño yor vrai plan bi waye nak dafa am plan bu gëna vrai plan wu gañi muy plan wu yalla ñi ngi jëm ci guddiyu lendeum ci Sénégal yu lendeum kurus fan lañuy mujjé yalla rek xam ci simple convocation até tribunal affaire bi commencé yobou fitu nit ñi kon nak mbir mi mën na basculer Sénégal amna potentiel bi mais lima ci xam mu leer te woor jappante askan ak nguur jappante askan ak nguur ñepp xam nañu fuñu muy mujj nguur dafa nara perte Macky Sall jappante bi mu jappante askanu Sénégal parce que mom malchance bi mu am moy que askan bi dafa am généralu bopom Ousmane Sonko moy généralu askan bi ta joxe na ndigal nguur gi su def su yaakaare ne meun na taxagn facilement Ousmane Sonko def lu ko neex ci Ousmane Sonko nguur gi day nax bopam nguur gi yorul katan yorul moyan yorli pexé yimu dané askan bi askan dafa bari dolé dolé askan dolé yalla xajul fenn fan yi ñu jëm Sénégal da fay yeggati ci célébé yoon fa wara jadd té amna ci jadd bo xamni bu ko fa jaddé rek réew mi tak amna jadd bo xamni bu ko fa Sénégal jadde rek rew mi def doom ñi ngi ci guddi yu lendeum askan bi xamna fi mu bëgg dem nguur gi Macky Sall mo xamul fu mu jëm askan bi dafa bëgg yewé ko askan bi dafa bëgg dundin gu sel askan bi dañu bëgg téggé ku tolof tolof yi dañu bëgg téggé ko metti ci aduna askan bi xamna lu mu bëgg ku ko ko jema téré mo xam président nga mo xam police nga mo xam gendarmerie nga mo xam nervi nga ku ko bëgg téré askan bi fi mu jëm bo moytu sa bakkan du ko fekke askanu senegal bi ma gis dafa décider comme nima koy tam waxe ñun diaspora bi dañ ci am ben rôle bu décisif bu ñu wara taxawé nañu fexé ba suñu mbokk yi genn à partir de suba na mbokk yi genn suba nañu genn gannaaw suba nañu genn le 16 nañu genn le 17 ba le 25 février 2024 tok abana tok di wax jeexna tok di xaar jeexna mortal combat gatsa gatsa buñu bëggé téggé ko yu metti yi ñu dal dañu fexé ba suñu mbokk yi dess rewma jokko len ak ñom né len dag mbuumu jam gi jotna dé jotna té bu dé joté ku déwul do gor dé bu joté ku déwul do gor parce que boudé joté té déw diga continuer di nek jam ndax jam mënul wessu lo yélol luy say ak ak say yelef ñu xagn la ko bayi la ak sa bakkan ngay noy amna dundu yo xamni de ko gën te senegal askan bi dañu son te li len sonal nit mo len ko tek nguur gi ño len ko tek Macky Sall mo len ko tek jël len sen téléphone WhatsApp nga fi ngeen fay dara yonne len mandat nit ñi jël pass duggu ci dem ca ñaxtu ba luko moy ëlëk di ngeen ñibi fekk fa Sénégal go xamni su ngeen wacce ñu jox len carte d'identité bo xam dañ ci bind jam nga ko la mom Macky Sall ak ñi mu andal lolu amna luko gën day jotna li fi xew ci weekend bi lerna ministre bi nga xamni mo yor lepp lu jëm ci até lepp lu jëm ci ar ak ak yelefu sénégalais yi mo ibi gemiñam wax fa ay wax yo xamni umpetul kenn ni ka sénégal justice bi am ndey ak amul ndey la
ci république justice waru taxawé non da fa wara teudé njaxanaay waye du lu gulé du lu bess yag neuf dañu am occasion ñun askanu sénégal dañu am occasion jëlé fi lolu dañu am occasion jëlé fi justice kumba am ndey ak kumba amul ndey dañu am occasion ñu comprendre ni ko doomu sénégalais yépp ño bok ay droit que ki jogé ci dans le sud mo xam Casamance la wala Ndiago la wala ki jogé dans le nord wala ki jogé benen côté yi amna droit taxaw ni rew mi dama ko bëgg jité rew mi dama ko bëgg sowé rew mi dama bëgg askanam am tawfiq sartu rew mi ñi tiaxas tiaxasé diko soppi té duñ ko yëgal askan bi lolé moy sunu lorangé waye comme askan wi légui yéwu nañu parce que li won wonina nit ñi dañu yéwu nit ñi dañu am avance ci ñi leen jité nit ñi dañu xam motax ñu bëgg soppi ministre de la justice bobu taxaw ci radio yi di joxogn baramu touma ci ko xamni da nga wara teddé njaxanaay di joxogn baramu touma Ousmane Sonko di wax ay waxan yu tegginewul di wax ay waxu katch ci deru Ousmane Sonko koku mérité wul nek ministre de la république république bi ci bopom li nga xamni askan bi ñoko mom Macky Sall ak ñimu andal dañ ko confisquer dafa parachever la mu doon wax ba mu tok ci loxu nopp askan wi ni ke dekk bi Sénégal dana ko téy ci dictature ben way wax nako dictature bi Macky Sall taxawal Sénégal daf ko achever te ming koy assumer ta askan bi son nañu tayi nañu fan nañuy mujjé ak mom yalla rek xam Cheikh Lay
Ibori
ma ngi lay ziar
delo ziar
Magi ni fan lañuy mujjé ak waji
c'est au peuple sénégalais fait bi bop bi jum kar pro ba koy fajal bop le gars il a peur
da fa ragal
parce que Amérique pour dewe be di sarax Afrique yi xam na ad de message dans l'histoire politique du Sénégal, pour la première fois, These personnalities, the old personnalities, the administration American visit in Africa and where the earner is, those were up. Dans l'histoire politique des États-Unis, l'administration, vous soutenez des 10 personnes qui mettent le continent comme l'Afrique. Vous soutenez. Puis Amérique, 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 là, le président a commencé à dire l'Afrique. Regardez, dès que le président a dit l'Afrique, il a dit l'Afrique, Bush déboule l'Afrique, premier Bush déboule l'Afrique.
Comme les États-Unis, à vous de faire des affaires.
Mais l'affaire armée que nous soulevons, est-ce que tu penses vraiment que nous, dans cette armée, nous pouvons contrecarrer le plan de Macky Sall?
Mais le capitaine,
rapprocher ou bien vous devez dire que vous êtes tout bas.
wala jéba jaar jikkal pour gaa yi régler at bi bu boobaa et bi ci bul dara personne de lui donnera cette occasion encore. Cela la fait li booy di wax cooki fee cooki bi lay fee. rentrer le devise bo c'est du tout ça que pour payer am du froid ils n'ont pas le choix de quoi jël ou wala du garé et ko bi yeb garé jodi tok fi ay face mask ci tribunal ak bëgg sal dafa roxonat né semaine ba lay yigué sawit bi ñu gën am ben avocat bu xawma bu xoko xam nga tay ji bu yaakaroon dé bu xawoon dé tay ji li lu ko fekk yalla wax kenn dara
wallahi gratiam
yalla sa wax mu dara
Allo, Grand Cham.
Bon.
Ouais. Les ziar way.
Ya ma ya ma ngi ziar. La nga def.
La nga def. Ma sa waga xawa jaxle rek.
Man kay ma ngi don deglu ma ak lay Washington DC. Lay day waxam ni dama tit ba nga xamni fi mu nek. Senegal dem fi mu nek dama da ngay tit ñepp tit.
Je suis un homme. Te askan bi dafa am luñu bëgg lan mo leen ko mën ta téré
jarna xalaat def mu nek li lay wax mom la doon lay limu doon wax ni ma ngi ko doon suivre nak di deglu mais limuy wax ni nek na sen fi man daf may neex lolou ma diko deglu ndax da ngay ci jang yu bari mudd la won aduna fi way ay discoursam amna solo lol ak vision bu mu am ci information yi mu am tam ci géopolitique
deug la
bari wu la deug tay lepp fofu lay tourner nak fofu la nek de fofu ni aduna bi di demé ni fi mu nek ni dafa soppeku bo xamni ni sax ko am beuti xol da nga wara tit war nga tit sa digënté ak sa borom war nga tit ci aduna Sénégal nak entre nous ñepp sénégalais lañu waye sénégal gañu doon am bañu yaakaaroon ni dal fa lañu jëm dal mom tégg nañu yoon fi mu nekk ni
complet
amon nañ ci ndortu nak amon nañu ay yaakaar xam nga nit mom loolu amul yaakaar bu sellé tam lool rek lañu am ci sénégal parce que ñun ñepp tam kenn mënu la nax kenn bu fekkante da nga kenn mënu la nax kenn parce que dëgg luy dëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né jël na makka dégg na amna ben lifin bo xam bi daf ñewon du tuub dal am ku bocc jaasi bëkk ko jekkli bëkk ko ray yaronte bi téy loxo bi dal ni ko bayyi ko ku nekk xam nga luy dëgg ak luul dëgg waaw ja nak dal di xam waaw ku nekk xam nga luy dëgg ak luul dëgg makka mo sa dégg na ma ngi waxta nak ñaabu égypte professeur nya am xam xam da rafet lepp ñuy waxtaan mu dima indil nak kala biyant bi jël makka sallallahu alayhi wasallam xamni stratégie bu mu duggé makka ak yoy ak katan ge ak doola ju ki yéme jo xamni ji rek nam ko indé waye dal ci gattal mu daldi waja daldi tuup ba yant bi waxé lool waye ñun ñepp tam même kufar ak Macky Sall ak kufarul ak Macky Sall lepp xam nañ ni mom ci mu nek ni Sénégal yaakar ji ñu amone ci Sénégal ñun en tant que sénégalais ak fañu bëggono jëm ak suñu mëbeut ak suñu ambition vraiment fi mu nek Sénégal mom doxul ça ne va pas du tout entre nous doxul faut ñepp information yi ben la xamna ni lay indi nako ci géopolitique ak situation économique internationale bi gëna ñëw nak yok ci ñepp nga joy fofu bo démé ñi jot fi ñun immigré lu ci gëna bari dañ lay diss ay soxla ak yu démé non gis ngeen febar yi namu deme fofu nit ñi jaaxle nañu nit ñi ngi ci lendeum wala ñu melni dañu nek dal ci ay metti yu doy war dal amna aduna bi fepp metti sax waye fe mu nek mom nit ñi bo len xolé vraiment dunduñu dal dundug wéré yaan du xam nga wéré yaan
dedet
wéré yaan ñax la mo xam ni da fay saxé suuf da fay law di non la bindo dal defena ni waye du toy du waw da ngay gis mu lax fi ba paré dem di dundu fe waw fi lax fi di jébbi fele lolou mom lañ wax dundu wéré yaan toyul wawul fofu la sénégal fofu la lañuy dundu nit ñi dunduñu lekku ñu nanuñu te ñoo ñi ngi ci choono yu metti yo xamni vraiment étranger nak boko xolé mom ak tubaab yeek le ko nuru ñom vraiment ñi ngi ci genn te sam ba réew mi tam xatal nañ leen ndax bo démé di commerce ñi daan commerce dégg na nga doon ko wax kérok bo indi conteneur fi mu nek ñu ci bari mënatuñ ci am dara douane bi gal na leen lo xamni li xamuñu ñu ci genné loi bi ñuy wax tam lañ ca téggi yoyu soppi wul dara loi du dund wañi ciéb bi du pexé wañi dawlin yoyu yépp ay waxi picc rek la téwul taxul nit ñi ciéb bi buñ ci doon wañi saako bu nek témèr wala ñaar témèr sans résoudre rien du tout une goutte d'eau dans la mer la yoyu ay wax la rek ba tax na fi mu nek dal mu nak situation politique bu xamna motax ngeen di wax ndax dama indi dama jaxase wax bi waye situation politique bi tax ñuy wax nak ndax mom boko de xol ni fi mu jeme ni dafa wagn ga nga baye ci manda xam nga moy ci source ba la yef yi yakko parce que justice bu fekente baxul no justice no peace amna ben tuba bo xam bi dafa ne ben George Baldwin ben dafa wax ni ben américain noir la sax dafa wax ni ignorance yag na ko wax fi radio Allo Dakar bobu yépp xewagul sax waye tay nak non lañuy dund ci waaw da na ko wax mune ignorance allied with power is the most ferocious enemy justice can have lolé bama koy wax juromi at wala jurom ben at ci ginnaw la ko don wax fi ci radio Allo Dakar boko fateliko mom lañuy dund ni ignorance bu fekente ni dang ko allier ak carton ak doole muy doole executive bi mu and ak ignorance da ko lal fi mu nek ni parce que nit ñi dañu gëlem ñu yor rew mi direction bi yeen war na leen ni dañu gëlem ndax fab alal ji rew mi di tour di star di joxe president de la republique tok geewal yi tok ngay fab alal ji di maye di dekk ay lias di joxe yoy dedet lolu kan du yoré non am rew dafa am ben ki bo xam bi president senghor dawul def lolu abdou diouf dawul def lolu une république ne se gère pas comme ku nek ci langu xaware ak langu bo xam gi geewali dañ lay wër ngay tibbu alal ji di joxe di say jabartam ak say jégeñalé ak say mbokk ak yoy ñi sacc alal ji ba ci mansour fay aduna bepp di gis ku ko waxul tam xam nañ ni gis nañ ko febar bi ñew ñu 1000 milliards dem nonu ci neel ñepp di gis ñi far ak Macky Sall ak ñi ko parlul ñepp di gis mais jaarul ci yoon ñun xana ñun nit ngay doon wala daf rek wala leneen mais ku nekk xam na ni loolu jaarul ci yoon on gère pas une république comme ça république du doxé noonu bu ko defee mooy ignorance bi loolu ignorance la kuy demee noonu ak noo mën a toll mën nañu président de la république mën naa def sax kenn du ko jort ci moom ndax fonction bi la ak tolluwaay bi waaye du yëfi nit lay def moom waaw loolu du yëfi nit moo tax ñu ne ignorance allieuse te ignorance nag jombul kenn man ngaa nekk boroomum réew fekk ignorance ko lal de te duñ ko foog ci yow ndax dañ ko dul jort ci yow mais gis nañ fi ay buur yoo xam ni dañoo dem ba dof firawna dafa mujjoon dof ci Moussa dafa mujjoon dof parce que la ko yóbbu ba nga xam ne topp na Moussa ba ca géej gi xar bu firawna doful woon s'il n'était pas obsédé mais warul woon a dugg ci géej gi warul woon a topp Moussa mais il était tellement obsédé il voulait une haine boo xam bi viscéral contre Moses ba dugg ci baxru xalsoom donc firawna il n'était plus lui même bi muy topp Moussa loolu nag mi ngi fi ba léegi obsession boobu nga xam ne da ngay topp dafay fenc ci kilifa ba mu yob ko ci lolu moy ignorance rek ak ñi la top tam day mujj setané dug leen setané ci deret lay nek bu ko defé ma nga lay def lolu xam li nit ñi say partisan dañuy defé yefi nit la mais genn nga reddu doomu adama ak jëfënu nit motax way wax kat ba ni ignorance allied with power is the most ferocious enemy justice can have mom la justice bi am ni fi mu nek ni parakaay ignorant ak naxandum rek ko jité fi mu nek justice bi ñeu monopoliser ko donc di len defé nu mu nexé donc yef ye jaxassona donc rewmi tégeet ni rewmi mom frère tégeetul ci yoon bu ñoo xamanté deug ken xamatul lan la ken xamatul fu mu jëm amatul justice tout est sans dessus dessous professionnellement bu done professionnel lañuy wax il n'est pas professionnel le président de la république il est complètement dépassé par les événements français en koy pousse fi intérêt américain français soble bu joggé france ñu dal di wañu len taxi ñun suñu soble ñu dal di koy duñu ko saytu bu ko défé soble européen ñeu dugg nu mu len nexé soble bi ñu bay ci dëkk bi lepp di yaqku té mom bu amé 3 jours commencé neuf suñu soble pombiter bi maroc lay joggé légui li doon xel kay moy ñu géré ko défar engrais bi défar lo xamni dinañ am production bo xamni intensive bo xamni bi nit ñi dinañ ci mëna gis seen bop ñu géré len nak discipliner len bali maroc di bay sénégal di ko bay li france di bay sénégal di ko bay ndax suñu souf sax mo gën waye jëme wuñ ci yoyep sam ay manquement la ay légèreté la yo xamni da fay peñ sur le plan politique tout est combiné tout est alambiqué tout est lié c'est une fonction globale bo xam bi une crise globale sur tous les plans sur le plan social sur le plan économique sur le plan religieux aussi il y a une crise d'autorité et de responsabilité wa sëriñ yi jom tam joguñu def li nga xamni ab sëriñ fofu la wara taxaw wax ko dénoncer ko té yalla tax sëriñ yi defuñu lolu ak kum ci manti doon li war ci situation bu melni moy Serigne Touba bamu waxe la jor niko xaliss bi ngeen jeele ci Samba Sadio lewul baxul jaam yi ngeen fi jeele delo len ko c'est pas normal ñu mere ko ci waye yoyu Serigne fof non lay taxawé Mam Abdou Aziz sam da bax gis nga position yi mu daan jël manifeste dajale nit ñepp indi ñu indi radio bi media yi mu dénoncer gor jigen yi dénoncer pramaçon yi dénoncer abi yi gouvernement bi def ni yalla reub na kuy def lolu mais ab serigne nonu ngay def ab serigne lolu lañu xaar ci yow mais ki na di rien constant ko xam le silence est quelquefois complice de le peuple est en train de souffrir ils sont tous complices tant qu'ils sont parce que ki na ken waxu ci te rew mi metti na ku wax ñu tejj ku wax ñu door ku wax ñu ray waaw lolu ndax yalla man nako nangu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man nako nangu ndax jesus christ man nako nangu ah non motax ni muy deme ni baxul jaarul ci yoon mon frère ci lendeum lañu nek likoy fajj nak fi mu nek ni lay développer na lu bari nak ci mais likoy fajj dal defena ni ah amna lo xamne li day ci deug buñ la koy xagne la liberté ne se négocie pas de ken du ko négocier wa dang koy arrache liberté ak mom sa bop wallahi al azim boko négocier surtout ci ñi ngi koy négocier deggu ñu la tax nañu gumba nañu xaar ma ñu amna fuma gaare xaar ma démarrer inshallah xaar ma ñu may ñu wat 1 minute sama ñu ma gaare mu baax 1 minute
ara Fourier jiw
Fourier ñewul mais la affaire bi ñetti fan yi di ñew narna graw hein
da
ñetti fan yi di ñew
regarde pour ce rob
Pour l'autre, non, non,
non,
Il faut que
c'est une question de survie pour Bakal. C'est pas pour le Sénégal. Il ne le fait pas pour le peuple, ni pour le Sénégal, ni bien ni d'autres. Il est négligent. Il faut que pour nous, nous devons être en train de nous faire des États-Unis, de nous faire négocier. Mais il y a des gens qui sont en train de nous faire des gens qui sont pour séparément, nous n'y a plus qu'à ce milieu de l'idée. C'est pour négocier. Bon, pour l'idée. Mais tu négocies lequel, moi, je l'ai donné à mon débordeur. Certes. Dans la situation, je suis dans le décret de fond, de cette situation-là. Il joue sa survie. L'air de décider, le peuple décide, pour l'air de l'armée de l'armée. Parce que l'armée de l'armée, c'est pas pour dire que le boy est de l'armée. Quand on a dit que l'armée de l'armée, c'est l'armée sénégalaise. Il faut que la France ait l'air d'intervenir dans le terrain de l'armée de l'armée. Parce que quand on a dit que le Mali a grimis, a brûlé la phase. Tu voulais que dire, on a fait une tindara. C'est l'armée de la formation, l'académie, la diagale. Tout le monde se protège bien de prison. Il y a un Alassane Ouattara, en 2010, France a dit qu'on a fait. Qu'elle donnait au champ. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, mais il reste là. Et il dit, j'aime bien. C'est lui. Parce que quand je vais vous dire, vous devez vous donner. Vous êtes de vous. Parce que l'idée est là. Vous êtes fou. Vous êtes au Kadhafi. 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 On va pas dire plus de l'autre pour la partie de Gadao, parce que Ragal de You, Amérique de France, Amérique de Fignime, ou l'Amérique, Dugan Afrique, comme tu l'as écolé, Yéma ou Yuak, Yuak, c'est comme moi, tu sais, France. La France, bon, France, bon, vrai, one and one, bon, Libi, Libi, l'air, bon, le Hamlet de l'eau. Et la France. Un des fils de chien, il a bien passé au Sahara, il a fait un fly zone, Amérique Andici, Yom Anglais, il a bombardé Tripoli. Rien à faire. Après le check, on a dit un job. On va lui dire deux taquets. Amérique Métaire, gouvernement, il a participé, il a dit que pour l'État. C'est une armée de le pouvoir, on donc, on va il avait les béliers. Bourouko, 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 il a un peu de hélicoptère, il y 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 a un peu de yep, plus d'une centaine de yaks. T'as le parce que c'est beaucoup plus facile de faire l'eau que du coup. France nak lolou dubul motax du tuxu dem diger legui diger ñoy dédé ci kit réew dubul dédé day jigu wut fuñu dugal Sénégal fuñu leen di dugal legui xam nañu bu leen dugalé ci bénn réew dafa ëndat bénn problème motax président bi wër na dund tuddum dédé legui à base bi dédé ñi dañ ko fu dess bi nek forêt bi nek Djibouti legui base bi sétu tout servir le base bi faire pour entrer ko entrer ci quoi que ce soit les aïjaro académie les koy def mais bi dañ décidé lu koy def réew africain dañ leen di gënt dañ leen di gënt dañ leen ci bo def sur premier partenaire té amul base militaire sur le pays le muy investir il le investir le milieu français le milieu investissement bu Sénégal bu le soxla France bu ko té pourtant sunu xaalisa bi ci loxom bu tek to bu ru ko ci pay po lolo solo laaji am xaalis amul xaalis
ko amul xaalis mati
Sénégal pays américain. Non, c'est une catastrophe. Au port
d'Afrique,
pour calmer les gens, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Les gens ont laissé le calme sur la banque. Vous avez une banque qui est plein de calme. Le système d'arbre complètement rare. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'ils ont dit. Quand ils n'ont rien de s'habiller, boy bo lo ñu mëna dindi ke dindi ko taw yobale ko parce que di ko di ñak yi yéne sobi il est temps de gars do bokk rek la yi nga xamni ñu def yéne yéne business li ñu ko gën ci xaliss ci banki dank dank ci kala rawli ba dekk yu banki bëre da day daal ci fandi ngi di dekk yow
on le cas de Zidarma, Bélinien Sibari, de Pétit.
Oui. Walmart, vous voulez le Pétit, aïe Boudi.
Wow, moi, je l'ai évoqué. Walmart, vous
voulez le Pétit, aïe Store, Abdelou Bouaraye, Didi.
Wow, 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 c'est bien. Bécoui, Bari, n'y a pas de gagner. C'est bien.
Walmart, Pétit, aïe Store, Samsung, Pétit, aïe Store. Nous te dit grosse histoire des supermarchés là yu bare ñu gi tej yu bare ñu gi tej c'est tout le bi bu yalla
crise diram kay mom la nourul
adoo on a le papier il a huit ans dans les louis des bi tej yu ci ñu gi ci entreprise yogi do dug ad rek ko ci yoree sa bi non ko yoree 250 bi lolou grawo parce que dañuy imprimer dañuy imprimer rek jox la parce que bank yi tej bank depp ndax la tout le personnel lim wax tay yi leer na deur kepp ko ci investir won jak jak wa de ko fa dewal deposit donc digal xaliss ñukoy ñu lay fay sa sa passe pay ci difa jaar lañ fa yott ci xaliss dañ la ko dem dalay prête parce que joyer sen am do yott sen dollar dañuy prête rek ñoo dugal ko ci banque dina la jox fay leen gaay yedd ko sen dem yobbu ko benen yaa ma fi bu do lu exister e bi ci sister yi ak banque yi bo wol banque bi ñoo ñu di fayé ko sen xaliss def nañ ko
cha
wa Sénégal
mais problème lay est-ce que climat bu melni amérique dana tal la xew Sénégal
li xaw Sénégal, c'est-à-dire xam nga Amérique dafa ñëw, xam nga bi guerre bi commencé dañuy ñëw fii def seen yëfe jaaxaan yooyu ne dañuy def des États-Unis pour ñu tester seen bopp ne la léegi yëpp ñoom lañu àndal. Africains yi bëgg daal di af séeru ñu dem defar fi benn loi di l'Africain bu ci kii ñu ne dañ daal sa kaw. Tu vois Africains yi defar la même chose bi ci mujj mois de février bi xaw ko. Afrique yi defar la même chose léegi la fu mu ne nii dafa forcé Amérique changer stratégie en Afrique. C'est à dire Chine ak Russie ñu ngi am doole en Afrique te bu dul leen contré avec le c'est un système bu créé. Donc il faut mu changer. Bunu si daal moo tax ma ne la dañoo dugal si Turquie ak Israël pour remplacer la France. France loolu moo la xam. Turquie ak Israël moo tax Israël ñu demal ko jëm ak observateur OIA Afrique Algérie ak Algérie bu ñu ko naam. Léegi Turquie
Sénégal la ma defee Lay. Dama defe ne Sénégal il faut mu changer partenariat ak yeneen réew yi ci àdduna comme Abdoulaye Wade ni mu doon libéré Abdoulaye Wade libéralisme la doon def boo xam ne bii di ko pratiqué baaxoon na ci Sénégal de mais ci moom dafa mais ni mu ubbi woon na ci Iran
Abdoulaye dafa dugg ba par day daal di def ay baam day bàddee Abdoulaye li sonk di wax ni boobu bind la ko.
Mais amoon na ouverture ci yeneen réew yi
li taxoon ba gëmoon ko parce que dafa am lu ne dona ëpp CFA bi tànk ñu ngi si duñu avancé te loolu bëgg dëgg gi kenn mënu si dara mais boobu paloo dem Francier dafa ñëw dëbbo yu te boo ko bind un dessin pour l'Afrique ngi ci bind de CFA lu ñu ko yor ba pare ñu souveraineté bëgg a démoré ba bul tëddee.
Mais dafa nga ne France dina lànk
ah
Macky Sall dafa nga ne par exemple fi mu ko teg ne du français ko jàppale fi mu nekk wala
France am tur doole
ga non dama ne fii mu nekk Macky Sall fi mu ko teg waaw dama ne fi mu ko teg nii ba tax bëgguñu Ousmane Sonko laal pouvoir bi ci ni ma gisee dafa mel ni bëgguñu Ousmane Sonko
dafa amul décision actuellement en Afrique c'est fini pour ñoo xam ne loolu bi mu ne di Amérique sukuraat en Afrique booba ba il y a cinq autorités américaines yoo xam dañ dem Afrique di si ñu ngi ci marche di si novembre di dañu dem Afrique président di dem vice président di dem ministre de commerce day dem ministre de l'économie dem yenn ñëw ko ministre qui yor trade commission dañ dem Afrique uniquement pour waxe ni lii lañu mën dañu yorul xaalis Amérique yorul xaalis ma waxee ne li ñu yaakaar ne lu Amérique dafa dafa bor fi mu nekk li ñu ngi nii seen budget bi mënuñu ko jàll seen lu ñu tëdd def seen pour augmenter li ñu mën a emprunter mënu see jubóo ndax situation économie bi bokkat rek banque yi boo gisee banque yi tëj lool banque bu ne bu déwee ba tëj sa daal rek amatul xaalis amatul liquidité loolu daal
jàpp nga turu banque wala génn ko
SVP la SVB la mooy Silicon Valley Bank mooy sixième banque je pense sixième banque la donc il y a signature banque pour New York am na beneen banque moom facture bi quoi ñoom jëkk yëpp entre samedi dimanche lundi la.
Adduna bi daal xam naa ne fi mu nekk ni Sénégal fi mu nekk nii doy na war
dal. Non gis nga la guerre russe bi Amérique bi do tay du ci dugg
quoi mais dafa nga ne xamuñu ko conséquence dafa nga ne xamuñu conséquence
hein
dafa nga ne xamuñu conséquence
non dede ya tara yu wone de do dañu sous-estimer économie russe yo gëp ta ko bi legi de yu sous-estimer économie russe ya tara di russe ap station essence rek yo gëp ala li yëp ci essence bi la joggé legi bi ko sanctionné suite te lolu lepp dañu collapse lo économie yo paré rek legi ñu réew ba tass ba di sék tax lolu pour ce projet
résignam ñi gëna baax la
Oui, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
Mais grand cham xam nga depuis semaine dernière dafa am ben wax du fi xawa djip muy jëm ci affaireu armée bi journaliste bi néna que dafa am ay jeune officier yu def réunion néna ñu dal ñom alors voilà and ñu ak ci li Macky Sall nara def ci réew mi est-ce que lolu xel mëna nanguni réunion bobu amna
réunion bobu réy xanaatuma ko ci armée ay officier yu jog di def réunion amul sens dal réunion
ouais et buñ ko defone est-ce que nit ñi dañ ko
yé militaire hein
est-ce que buñ ko defone sax nit ñi dañ ko yé
law duñ ko yé sax lolay wax la rek armée officier duñ teub rek di def ay réunion comme ça gratuitement te commandement bi yëgutu waaw ben officier du djok morom lieutenant ben capitaine ben colonel tepp di def réunion pour lan xana daño dajé seni kër lak seni xar di waxtan rek lolu mo man na di fa waxtanu politique ay officier du djok di def réunion koku ça sonne mal c'est pas possible amul sens réunion comme pourquoi et où et où
dañu xol situation bu xol comme dimu amé au Mali comme dimu amé au Burkina c'est l'occasion qui fait la
raw wa non non mais xam nga armée xam nga mom armée dafa am nu muy démé dal xam nga armée dafa am nu muy démé bon ban waaw dafa am nu muy démé officiers ils vont faire une réunion mais où dans quel corps quel officier
Gumbo Corp bi xam nga Ansibu Koita liko reporté mo yu adal li liko reporté bo boy ñoo jënd bi xex on war avec les militaires français bëgg duggu gaaw militaires français dé do duggu duggu
xam nga mali bokul ak Sénégal réalité
I'm going to go to the house.
Mais lolou yeb circonstance la bo xam bi taxna militaire jël pouvoir bu ko
mais bu taxaw français di yobbi son paga pour mourir pour des Burkina est-ce que c'est arrogance bo
waaw no xamna li nga wax mais ci ki bi la don tontu ci réunion bobu ñu wax ci officier Sénégal waaw dafa am différence trop armée sénégalaise dafa am don na ko wax sax ci groupe bi armée sénégalaise dafa am différence ak armée malienne amna sax ci ko doon wax ni armée sénégalaise mali armée xajul ci bu encercle sénégal mali ah lol de waxi civil la rek armée xajul sénégal xajul sax ci mali
waaw
xajul sax ci mali la lo armée sénégal bokul sax ak mali yoru fi ben équipement bo xam bi luddul ay quelques hélicoptères de yo xam ni ci rugé ko ko jox wala ñetti avion de chasse wala yu ma xam mu doon ñu defé ni armement la lolou du dara par rapport ak le Sénégal yor waxu et puis je dis xaruma ñoo bu lay def amalgam xam nga tam yeen civil yi ni ngeen di concevoir armé demul ak réalité bi bokul ça et puis je mesure bien mais moi bokul par exemple comme ni ngeen waxé ni affaire réunion des officiers qui tiennent une réunion c'est pas possible de tenir une réunion dans l'armée par des officiers sans que le commandement soit au courant. C'est pas possible. Et quel officier? Ban motax mané ban corps ndax bataillon commando la wala 5e bras wala premier bataillon d'infanterie wala pan ta bu mo amé yane officier qui est qui structure armée sénégalaise hein nan la officier di tenir réunion comme ça sur donner son avis et puis c'est tellement léger nañu bay ñi ki parce que non c'est léger amul sens c'est léger c'est une réunion où on dit où les officiers se réunissent pour dire quoi bon dignité askan wi duñ ko sétan jaadu mais ça c'est tellement léger et puis c'est tellement simple à dire et puis c'est tellement gratuit koku waxu civil la mais du waxu militaire militaire buy def réunion c'est pour agir par conséquent voilà circonstances am concours de circonstances am ñu dem ci manifestation yi ba par exemple ñi du palais bi nit ñi li dé pop l'armée de def réunion des officiers man nañu def réunion fofu mais dara xewul ñi prépare dara ñun des officiers sont réunis pour donner leur avis sur la situation du Sénégal comme ça mais non 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 mënul nek mënul nek mënul nek parce que amul sens dal ah ou ils n'ont qu'à dire où et qui ah oui parce que quel officier des colonels des lieutenants des capitaines des commandants de quel corps quelle arme motax mané ban arme la mané ban arme moy ban camp militaire la bok ban ki la par exemple arme bo déggé ñu ni lan quel est ton arme dans l'armée moy lan moy sa spécialité dans l'armée ban bataillon nga nek bataillon de train nga nek wala bataillon commando wala fantassin nga wala artilleur nga wala bataillon blend nga bok cavalier nga lool moy arme lool moy sa arme dal moy sa spécialité wala pilote militaire nga wala marine nationale nga nek marin nga lool mom moy sa lan moy sa arme donc ñan ñoko def amna yo xamné entre nous buñ ko waxé ma damay xamné li waxi civil la rek man mi nek militaire jaar fa xam ko yag fa en tant qu'officier xamna ba xam effectivement fan la wax bi tégguul dal tégguul donc pour me résumer armée malienne bokul ak armée sénégalaise armée sénégalaise di len gëna structurer pour len formation ah yeah c'est incomparable incomparable l'armée malienne n'existait pas jusqu'aux événements récents la preuve moi bi djihadi signé en 24 heures do nañ bëgg dugg bamako mënu ñu def lolu armée sénégalaise c'est impossible parce que c'est une armée bien entraînée structurée bien instruite bien organisée bien commandée par des officiers valables des sous-officiers des hommes de rang yo xamné dañ leen structurer ñu nek des bataillons yo xamné bien structurés bien répartis dans l'ensemble du territoire alors c'est incomparable une armée qui existe bo xamné bi depuis l'indépendance l'armée est là ñom fi lañuy envoyer sen affaire ñuy jang fi mais Sénégal du envoyer mari ñuy difa def ben formation non duñu envoyer Guinée pour ñu difa def ben formation l'armée guinéenne n'a jamais existé et il marchait en patogas ou en tiarax c'est une armée complètement bo xolé le capitaine là Dadis Camara buy wax né un capitaine Dadis Camara c'est lui qui était président de la République. Hein? Il fait même pas un bon commandant de compagnie. Il fait même pas un bon commandant de compagnie. Ce qui se passait dans le palais présidentiel. C'était tellement sens dessus dessous. Bo déglo rapport bi ak jugement bi da nga nan mais ça c'est pas une armée. C'est une armée, c'est des tourfillons. C'est de vrais tourfillons. Yes, c'est de vrais tourfillons. C'est pas des bons militaires. Intellectuellement, ça, quand même, il se... Non, je ne retrouvais pas quand je les vois au tribunal de Conakry, là. Maligny, ces officiers-là dont on parle,
ouais.
Dont on parle dans les médias, non, c'est pas une armée. Il y a une armée, Sénégal, c'est une armée, type opérationnelle, bien instruite. C'est incomparable, sur tous les plans. Beaucoup, ça... Le chef de la Guinée là, mais il était à Thiès, à l'école des capitaines, au cours des capitaines, de Fanane à Thiès, pour le coup d'un cible. Le Sénégal est en avance sur le plan militaire par rapport à ces pays. Le Sénégal a l'une des meilleures armées dans le monde. Bon, comment est-ce qu'on a un matériel, voilà, un bombardier américain, voilà, l'armée, ce qui fait une armée, c'est son personnel. C'est son personnel sur le terrain, ses capacités tactiques et même techniques. Sénégal, Sénégal, nous formons-les, éduquons-les sur le terrain, jungle-les, l'art de combattre, l'art de se battre. Dañ ko jang. Je ne sais pas si nous sommes dans les théâtres d'opération, à Colvézi, à Liban, à Gambigi. Tu sais que l'armée sénégalaise, beaucoup n'y a que ces armées de trucs, hein. Ces armées de, je ne sais pas moi, armée Mali, il y a l'armée. Maraw est ce que se passe au Mali là coup d'état yi fofu ni mu yombé militaire yi vraiment ay troubadour lañu won rek ay troubadour rek lañu won
dina dina
ouais wa
yow Mali 1970 1970 ngay wa
est ce que Mali non waxuma la lolu non xam nga defal nank lay man xam nga man damay suivre man dem na defal nank non na Mali xamna les réalités de l'armée malienne xamna ko bu baax xam dina bokul ak Sénégal
deux derniers sarwi dunduma wala lutax France saw guen
mais koko mais France saw na guen par yo Mali munul wona gérer sax pour peu djihadiste dug bamako munuñu ko contrôler l'armée malienne déjà amuñu xaramañ ñew rek xam nga li maliyay seen bop ñoko wax xam nga man damay suivre information yi li français yi di wax li maliyay yi di wax ak Mali ci li maliyay di wax xamna armée malienne bu baaxa baax sen capacité mais ils sont même pas bien organisés l'armée malienne
oui ba
djihad motax djihad ici motax djihad ici mettre les en déroute partout
Afrique non lolu avant Russie di dugou la bi Russie dugou sé lolu tax France yi daw guen
daw France yi li tax ñu dem xam nga France yi mom politiquement mo len guen rek
luma rek ba wax la c'est pas l'armée malienne de 1970 1980 non c'est bien dernier ça Afrique de l'Ouest oui bon où est Nigeria qu'est-ce qu'on a équipé
kan ci non Sénégal du morom mom sax c'est incomparable Sénégal du morom armée malienne du morom région bi fi mais koku c'est reconnu partout même ici ay américains gis nañu même français xam nañ ni Sénégal c'est l'armée l'une des meilleures armées en Afrique hein bon personne n'a de doute sur ça
luma ben yi Russie dañ leen indi équipement
Ah bah mais tu m'as circonstances mais là Sénégal sont brûlant dans les situations quand il est maintenant quoi
vous faites la go des gens du faut jouer d'après les gens du faut jouer mais bon bici ni excel la jouer
France même brûlant dans France mais il y a par que le Mali ne veut plus de la France
il est là il est là
non mais xam nga lolu koone mom gënal sama territoire mom da ngay gënne mom dans tous les cas bu len malien ni day gënne ma je suivais le président était formel le premier ministre était formel le gouvernement du Mali voulait que la France dégage bon
l'état france gënne parce que dañ leen blancé dañ leen bus sen avion jogé de circuler té jégul lu diou ko dañ koy dadé parce que ils ont des visites pour les faire pour les
amas Non, mais lima dégone moy français ils étaient d'accord pour partir officiellement. Xarmay gal lima dégone la lay wax rek. Lima dégone moy France mom dañ ko notifier ni ko don ba plus de coopérer avec toi. Mune da fay guen may len ma guen dal di guen. Donc limu don def il violait l'espace aérien du Mali. Amna ci le missile ñew mu té bopam mais liñu xarma ñew rek. Xam nga mom amna information ñun ñep dañ koy jox. Le Mali a notifié à la France de sortir de son territoire. Nous notifié quoi? La France a pris acte. La France a pris acte. Charles, d'être pas d'accord. Quand elle a pris acte, il a dit que nous sommes 6 mois, comment? Nous préparons pour nous.
Non, 6 mois. Boba jot nañu les Russes ont fourni les informations comme quoi France yi ngi tuddi bi ñu ngi déverser 10 jours di joxe parce que les Russes avaient les radars France am lo satellite bu koy positionner en Afrique am ko doon jox satellite kan la doon jël en Afrique ah Nigeria ko doon jox satellite Mali
Non, mais dans tous les cas, l'armée sénégalaise, c'est une instruction, beaucoup nous gagnent, vraiment.
Amérique, vous avez dit que les photos satellites à la France, pendant toutes ces années, Obama était président. Puis, Trump, ko dagg France amutu ñu les liaisons ak les photos satellites sa flor
xam nga Sénégal xam nga ni Sénégal dafa am relation ak États-Unis ci affaire en matière spatiale xam nga lool en matière de renseignement spatial
Nigeria dafa am satellite
non dama né États-Unis dafa am ay relation yu serré ak Sénégal en matière de défense
Mais
Armée bi di côté du Mali, surtout. maneko armée sénégalaise du côté du Mali fofu mom on fa xam xam mais la note là qui est sortie pour dire que l'armée a eu une réunion, je mettrai pas ma main à couper, mais nous wara mëna nek là par rapport aux derniers événements qui sont déroulés au Sénégal. On a une armée souveraine, une armée républicaine, une armée professionnelle. Lolu yamul rek ci wax armée sénégalaise def ko def ba ñepp xam ko ba ñepp gis ko. Donc su amé li nga xamné mom mo mujjé am kérok mu ñuy convoquer Ousmane Sonko sur le procès qui a été reporté avec Mbaye Nia, ñu gis li l'armée sénégalaise avec des uniformes est venu parler à Ousmane Sonko pour lui faire comprendre qu'on va banaliser, on va sécuriser la route. Ñëwul dara du am. Au vu de tout le monde, les caméras du monde entier étaient braquées. Armée bi jitu, ñu jënn tunnel bi ñu gis ni amna ñu doon tiré. Alors que ñu doon tiré jogéwul ci armée bi.
Armée wala police wala gendarmerie. Armée yo wala police wala gendarmerie.
Non, armée bi ñu wax ni gissé nañu. La réunion là qui a été dit par le journaliste
Adama. Bi japp Ousmane Sonko. Ah, biñ koy gi, biñ koy génné ci auto bi.
Waaw.
C'était la gendarmerie.
Waaw, mom la lay wax ni même si c'est la gendarmerie, il y a l'armée. L'armée peut dénoncer ses actes barbares.
Ah waaw, ah waaw, waaw.
Ñu wax ni li su na raté am ñun armée sénégalaise, on va prendre nos responsabilités.
Ah, ok, je comprends.
Donc lolu su amé mal, duma bête, je parle d'une personne qui analyse une situation qui s'est vue sur les plateformes du monde entier. Gis nañu déjà en uniforme yi nga xamné ñom ñoo ñew ñu wax Ousmane Sonko ñewul fi yoon bi di lañ ko sécuriser. Ñu gis né il y a des gens qui ont balancé des grenades lacrymogènes. On vit le tout le monde. Armée bi nak su fekké lolu amna lu wara mëna nek la mën nañu tok ñu né li am kérok su amaté on va prendre nos responsabilités. Je ne mettrai pas ma main à couper pour dire que amna, mais pour moi, je suis là par rapport aux derniers événements qui sont déroulés au Sénégal. C'est grave. C'est qu'on a armé, gendarmerie, gendarmerie républicaine, nous sommes avec nous. Les gens en civil, ils ont fait des nervis. Donc, puisque nous la situation commence à être tendue et le monde entier a les yeux braqués sur le Sénégal, armée maintenant, nous sommes amateurs, on va prendre nos responsabilités.
Mais armée, nous allons interférer sur la circonstance, nous allons. Parce que.
Mais pourquoi nous allons interférer pour arrêter les nervis?
Non, nervi armée bi ñeu dal di jog rek dal di arrêter. Qui va arrêter les nervis dans l'armée? C'est le chef d'état major qui toujours commande l'armée. Armée, dama don leral tout, dama don leral tout rek. Juridiquement sax dans les prérogatives de l'armée, c'est pas à lui d'arrêter. L'armée n'arrête pas, ils n'ont pas le rôle de police. L'armée n'a pas fonction de police.
L'armée peut rétablir l'ordre, grand cham. L'armée peut rétablir l'ordre.
Pour arrêter quelqu'un, un militaire ne peut pas arrêter un civil. Ou bien un autre militaire. Même dans l'armée, si on arrête un militaire, mais c'est la prévôté, une brigade de la gendarmerie prévôtale qui mène l'arrestation. Parce qu'il faut office de l'officier de police judiciaire. L'armée n'a pas la fonction. Amul yenn officier yo xam dinañ jog rek dal di dik ni bu fi kenn sanni ay grenade bu len ko jappé non lolou du sen rôle dal la la bëgg wax armée si muy mëna intervenir wa armée si muy mëna intervenir parce que waxtam bu joggé da ngay xol rek numu téggo dal entre nous ak luñu bëgg xam nañ ni jaarul wa ak xam nañ ni jaaru yoon man je suis un fan de Ousmane Sonko mais juridiquement sur le terrain boko setlo bu amatone tam ñeena koy régler mais armée nga ci caserne koku sen mënu ñu interférer ci circonstance bobu parce que
l'armée mais sen
comprendre wa legui nak fi armée intervenir moy bu taré ba tar le chef de
camp major nak man la situation elle est tendue pourquoi quand la situation elle est tendue on fait appel à l'armée
wa d'accord bu boba nak armée man na jël position bu boba d'accord man na jël position
dans le motax mané je mettrai pas ma main à couper que lolu amna que réunion bi amna. Mais dama ne sou amé par rapport aux derniers événements qui s'est passé du nous nga xamné lu ñuy dëtt la lu wara mëna nekk la
parce que quand on voit des nervis bu amé ba légui ils seront entendus et convoqués à l'état major parce que le commandement sera au courant da duñu bayyi ben réunion di am ci circonstances ay officiers duko def te commandement bi Macky Sall c'est le chef suprême des armées il a un chef d'état major qui dépend du président de la république si ça si lañ leen di arrêter parce que il doit pas le faire waaw ta day dal di siw bu boba le président de la république le chef suprême des armées dans ce cas particulier et le chef d'état major répond du président de la république quand une réunion convoqué par des officiers dans n'importe quel cantonnement au Sénégal, automatiquement les autorités hiérarchiques sont au courant et ils vont prendre des mesures par rapport à cette situation, les convoquer et puis les entendre et s'il y a lieu, les punir parce que les officiers ne sont pas habilités à tenir des réunions pour telle ou telle raison politique. Andrew.
Ça c'est pas une question politique, grand cam. C'est une question de sécurité. Quand on banalise la route,
Juridiquement, il y a d'autres instances policières. Ou bien juridique, nous savons qu'on doit intervenir sur là. C'est pas l'armée de dire ce petit mot.
C'est vrai que l'eau, il y a que de maîtriser, comme tu le dis, parce que bon, il y a beaucoup aussi. Mais pour moi, l'armée aussi est habilitée à rétablir l'ordre public. Quand la situation est tendue dans un état de siège.
LG, lolu boko gisé armée di ci bu, c'est-à-dire soit da ngay woté état d'urgence ou état de siège.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'armée peut tirer la sonnette d'alarme? Par rapport
aux
militaires. Effectivement, faut fumer d'accord dans ce qui est, mais bon, il faut reconnaître aussi que maintenant.
On a les mêmes problèmes. France pose une armée. La rébellion en Gazouba, ça fait combien? Plus de 45 ans aujourd'hui. Ça fait 40 ans. Alors,
c'est vrai que Fouidbi, maintenant, nous avons. Mais les top, les
France,
dekk yi bu yiré té di arbitre am doole di am équipe ba bu su ko nangu parce que du mu ba dañ lay diray bu su rew so amul dañ lay diray ñom motax on de pour les sous équipe bu bo dal Mali bo dal Sénégal bo dal Burkina bo dal Afrique centrale ak yépp France bu su ko nangu
amna lo xam li sax fi mu nek ni lu yomb résoudre la par exemple Macky Sall moy commandé armée bi fi mu nek re officier bu fa def lolu ñu convoqué la légui soumi la mom da koy def da lay soumi wala bu la soumul mu tejj la yef ya jeex kenn du ko deg sax chef d'état major bi da koy yef légui kay xam nga fi may wax chef d'état major bi waye président bi la ñëwé wala tenir réunion bobu bu koy def mu diko waccé
lolu mom
bu koy def mu diko waccé
mom deug la li ngeen wax
wa mais nak officier yi amna ñum ci nakari comme li nga wax ni amna officier yi xamna ñi defu ma donc neexu len
bu
bës bu ñëwé nak ñom wa bu boba da bës dina ñëw
Moi, je parle même pas de Ousmane Sonko. Je parle même pas de la personne de Ousmane Sonko.
Wow,
mais
wow,
même
wow,
la gendarmerie.
En général. En général, mais Khulen, on est que tu veux armer. Mais les populations agricoles subissent de la merde. Mais baisse les niveaux, baisse les
coûts. Même la gendarmerie.
C'est-à-dire,
il y a des nervis. Il y a des nervis qui torturent les populations aux yeux de la gendarmerie devant tout le monde.
Waxuma
ni amna encore une fois je peux pas mettre ma main à couper que effectivement réunion amna wala réunion amul
di dina am di wax lolu bo boy li xawta 88 bo awot di affaire bi tagge am di jour dafa wot état de force gëdd armée
affaire armée mom grand cham lu mu maîtriser le quoi motax mané voilà
Effectivement.
Ils sont presque escortés par la gendarmerie aux yeux de tout le monde.
Jajef
général bi chef cadre bi toujours lan lañ wax justice militaire directeur de la justice militaire du lolou lañ ko lañ ko kiyé général bi fal toujours armé bi fal toujours gendarmerie
ouais
toujours lolou lañ dakk pakat le boy directeur de la justice militaire dans la gendarmerie sans passer par l'armée pour nek il faut que background faut que la formation bango guedd buñ la libérer nga école de gendarmerie bo amé ak demé nga duggu ko mais duñu jël ay terme duggal leen ko duñu ko bëdd deug mais fofu par exemple état besoin ko bañ do tax ko ci dé dol du fal
yeah
né nerv yoy mom ak milice yoy yoy mom doyna war lo
wa doyna war
né ko buñ leen jël
Yeah, you know. Yeah.